Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Noi, creștinii prin tradiție, ori de câte ori ne gândim la planul de mântuire, recurgem la formula răscumpărării și ne gândim că e la fel cum pe vremuri erau răscumpărați ostatici sau sclavi. Și greșim profund. Iisus Hristos n-a plătit un preț, ci s-a dat pe sine sclav în locul nostru. Și nu doar că s-a dat, ci a luat asupra lui tot păcatul nostru. Ceea ce a făcut el încă nu poate fi cu totul înțeles. Capitolul 6. Continuare. Subtitlul: Șarpele de aramă. Pentru Nicodim, istoria șarpelui de aramă era prea cunoscută. Se află în Numeri 21 de la 4 la 9. Odată, în timpul unei cârtiri în pustia Exodului, protecția lui Dumnezeu s-a depărtat de poporul care nu mai contenea cu acuzele. Și deodată, sute de vipere care și până atunci mișunau în pustie s-au repezit asupra cârtitorilor. Când Moise strigă în rugăciune, Dumnezeu îi dă porunca: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Numeri 21:8. În toată istoria asta de moarte și salvare, te izbesc două nedumeriri. De ce tocmai un șarpe, când șarpele este un simbol al lui Satana? De ce, privindu-l, tocmai el să devină simbolul salvării noastre? De ce ne-a spus mai degrabă Dumnezeu: fă-ți un miel sau un om de aramă, spânzură-l de o prăjină și așa mai departe? În al doilea rând, dacă trebuie un șarpe, atunci de ce un șarpe de aramă? În graba aceea, când oamenii mureau, nu era mai simplu să ia de jos unul din șerpi omorâți de oameni și să-l atârne într-o prăjină? De ce efortul de a mai bate arama în formă unui șarpe, când era limpede că era doar un simbol și avea să aibă utilitate limitată doar pentru criza aceea? O, e nemaipomenită lumina care vine din Scriptură. În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5:21, apostolul Pavel scrie: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Adică Hristos, luând locul și vina noastră asupra lui, devine chiar păcat, devine șarpe. Și în momentul acesta, asupra lui, ca șarpe, se descarcă toată mânia pentru păcatul lumii. Și el moare spânzurat de prăjina crucii, ca eu, mușcat de șarpe, să pot trăi viața lui. Îți mai amintești de strigătul lui Hristos în agonie: Eli, Eli, lama sabachthani? Strigătul său pe cruce ne arată că păcatul este de nesuportat pentru Dumnezeu. Pe calvar n-a fost doar un simulacru în care fiul a mimat durerea, iar tatăl a mimat îndepărtarea. Acolo se regăsește, în dimensiunea 1:1, naturală, toată realitatea cumplită a păcatului, o realitate inexprimabilă, pe care cei ce disprețuiesc astăzi mila lui Dumnezeu o vor experimenta personal atunci. Dar șarpele din vârful prăjinii nu era autentic, era doar o imitație, o asemănare era de aramă. Și același Pavel explică în Romani 8:3: Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Deși murind ca un șarpe, El nu era șarpe. Lui Hristos, substitutul păcătoșilor, nu i s-a găsit totuși nici urmă de păcat. Subtitlu: Credința care întrece rațiunea. Poate că cineva dintre cei mușcați atunci, în pustie, și-a pus întrebarea. Adică cum? Veninul este o realitate foarte materială. Acționează biochimic, nici de cum spiritual. Cum ar putea o simplă privire să anuleze efectul letal al veninului asupra centrilor nervoși sau asupra structurii sângelui? No, e irațional. Da, poate că unii au refuzat să creadă făgăduința pentru că nu era rațională și au pierit. Dar toți care au privit la șarpele de aramă au trăit. Iată și cea mai pe înțeles explicație pentru ce este credința. Răspuns: credința este a privi în ciuda lipsei de evidențe. În timp ce trupul intra în convulsii și ochii se împăienjeneau, evidențe că moartea se apropia, omul care pur și simplu privea, întemeiat doar pe făgăduința lui Dumnezeu și nu pe ce simțea el, era vindecat. Așadar, credința nu se întemeiază nici pe evidențe, nici pe cauzalitatea lumii noastre, nici pe cât de bun sau rău sunt eu. Ea se întemeiază exclusiv pe făgăduința, pe promisiunea Creatorului. El a făgăduit și El va și împlini, pentru că El este credincios și nu minte. Cum va împlini, asta nu mai știu, e treaba Lui cum. Partea noastră este să privim și să credem simplu că El este și că El răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Subtitlu: Numai doi pași. Prin prisma convorbirii lui Nicodim cu Iisus, percep lumea în termenii istoriei din pustie. Iată, pustia e lumea distrusă de păcat. Șarpele înfocat e Satana. Veninul lui este păcatul, păcatul mortal. Felul în care acționează veninul este extrem de relevant pentru modul în care nimicește păcatul. El, veninul, fie atacă sistemul nervos pe care îl excită convulsii, tetanii, sau îl deprimă, paralizii, stop respirator sau cardiac. Fie că atacă sângele, coagulându-l sau distrugând vasele capilare. Și în sfârșit, fie că produce reacții alergice, ca inflamații violente, ce conduc la moartea țesutului. Exact cum spunea Ellen G. White în Calea către Hristos: păcatul întunecă mintea, împietrește inima, pervertește simțurile și slăbește voința. Otrăvirea este starea omului când păcatul i-a pătruns toată ființa și este în curs de a muri. Șarpele de aramă este substitutul celui adevărat, într-o asemănare cu păcatul pe care îl ia asupra lui. Hristos devenind blestem pentru noi, vezi Galateni 3:13. Privirea este actul credinței care se întemeiază pe ce a promis Dumnezeu, iar vindecarea este curățirea minții și sufletului prin sângele Lui, fapt care ne eliberează de tot veninul păcatului și de moartea pe care o induce. Metafora nașterii din nou este minunată. Nimeni nu se poate naște pe sine însuși, ci altcineva răspunde de acest act. Este Dumnezeu prin Duhul Său, care ne aduce la viață în virtutea răscumpărării lui Iisus Hristos. Dar metafora nașterii are și o limită. Ea nu pune în lumină faptul că nașterea nu se va produce în veci de veci dacă omul păcătos nu-și dă votul, alegerea, dacă nu primește lucrarea Duhului Sfânt. Prea adesea dorim ca schimbarea să se facă fără acest proces care să ne implice cumva. Și rezultatul îl știm. E zero. Limita metaforei nașterii este compensată de simbolistica șarpelui de aramă. Hotărât că Dumnezeu aduce vindecare pentru fiecare muribund. Dar niciun muribund nu putea primi vindecarea oferită gratuit dacă nu parcurgea cei doi pași simpli, dar vitali. Aceiași doi pași care se cer din partea fiecărui păcătos mușcat de păcat. Primul. Trebuie mai întâi să recunoști că ești rău, că ești păcătos, pierdut, mușcat de diavolul. Trebuie să recunoști că în tine nu există niciun ajutor și că veninul păcatului lucrează implacabil moarte. Moarte veșnică. Oare nu simți cum timpul te trage tot mai mult spre mormânt? Acesta este primul pas. Iar pasul al doilea, trebuie apoi să privești. Nu este altă cale decât să privești la Iisus Hristos, cel răstignit în locul tău. Simplu. Privește doar și vei trăi. Șarpele de aramă, moartea lui Iisus Hristos, ca substitut al lumii păcătoase, este axa istoriei mântuirii. A fost voia sa expresă să ne amintim de ceea ce s-a petrecut pe Calvar înainte de orice alt eveniment, întruparea, învierea sau înălțarea. Doar reactivând mesajul șarpelui aninat de lemn pentru fiecare secvență a marii lupte prin care trecem, putem noi să vedem puterea șarpelui nimicită în noi. Juan Frias. S-a întâmplat în anul 1947 în Brazilia, cu ocazia unei nașteri foarte grele, în condițiile acelea precare de după război. O mamă a murit lăsând doi gemeni în urmă. Tatăl gemenilor murise și el cu două luni înainte de naștere, într-un accident de mină. Iar cei doi copii au fost dați spre adopție. Căile celor doi gemeni s-au despărțit. Juan a fost luat de familia Frias, care mai avea doi copii acasă. Armando a fost adoptat de familia Escalantes, o familie bogată și fără urmași, din Rio de Janeiro. În familia Frias, lucrurile au mers bine o vreme. Pe când însă Juan, băiețelul adoptat, avea doar 6 ani, doamna Frias mai adusese pe lume încă un copil. La scurtă vreme după aceea, domnul Frias și-a pierdut slujba și situația lor materială s-a deteriorat. Neajunsurile s-au repercutat în primul rând asupra lui Juan, care a început să perceapă dureros diferențieri și respingerea din partea părinților și a fraților lui. Cum se întâmplă, în asemenea situații se nasc reacții. Mai întâi tăceri lungi din partea băiatului, apoi răzvrătire. Domnul Frias s-a simțit liber să-l pedepsească bărbătește. La 10 ani, când băiatul a aflat că soții Frias nu sunt părinții lui, a fugit pentru prima dată de acasă. La 14 ani, Juan a lăsat școala, casa și și-a luat soarta în mâini. La 16 ani a fost implicat într-o spargere și a fost închis. De atunci, viața lui a oscilat între pușcărie și libertate. La 26 de ani, Juan avea să comită un lucru teribil care avea să-i pecetuiască soarta. Într-un moment de criză, răpește doi copii de 3 și 5 ani, sperând să obțină o răscumpărare de $20,000. Lucrurile însă nu merg după cum socotise. Cazul este publicat în toată Brazilia. Toată poliția se pune în mișcare, de la Ponta Grossa până la Pelotas. Cetățenii, organizați în cete, caută toate locurile ascunse. Hăituit și împovărat de prezența celor doi micuți, Juan îi ucide și ascunde în două cutii mari. La scurt timp după crimă, Juan e prins. Știrea apare pe prima pagina ziarelor. Opinia publică clocotea împotriva asasinului. Toți așteaptă sentința capitală. În tot acest răstimp, Armando ajunse un tânăr cu înaltă educație. Deja director al companiei UBB International, cu sediu în Statele Unite, al cărei vicepreședinte era chiar tatăl său, Armando era introdus în lumea internațională a business-ului. Într-o zi, în timpul pauzei de masă, pe când frunzărea ziarele, ochii cad pe prima pagina ziarului Jornal do Brasil și încremenește. Era chiar poza lui, sub un titlu mare, anunțând o crimă oribilă. Înfricurat, Armando citește tot articolul și află că Juan, de aceeași vârstă cu el, era adoptatul familiei Frias. Cu simțământul că adopția ascundea un mister, Armando îl abordează direct pe tatăl său. Ce-i cu asta? Tatăl, vădit tulburat, evită subiectul. Seara, Armando îi determină pe părinți să-i spună totul. Zdrobit de revelație, Armando simte nevoia să se retragă un timp într-o stațiune, undeva în Marea Caraibilor, ca să se reculeagă. După 3 săptămâni, Armando se întoarce acasă cu expresie de pace și le împărtășește părinților planul pe care îl are. Prin relațiile tatălui său, vrea să ajungă la fratele său în închisoare și vrea să-i propună un schimb. Oh, când aud părinții, cad pradă disperării. Dar Armando este un bun creștin. El crede că este datoria sa ca să-i ofere șansa vieții sale fratelui său, care a fost lipsit de privilegiile de care el s-a bucurat până acum din plin. După săptămâni de discuții, părinții n-au încotro. Așa că vor face totul să-l ajute pe Armando să-și realizeze planul. Mașinăria pilelor și relațiilor se pune în mișcare. În câteva săptămâni, Armando obține aprobarea specială pentru un număr de 8 vizite a câte 30 de minute. Împreună cu atenționarea primejdiei la care se expune, Juan este un criminal bestiat, aflat în tensiunea procesului și, domnule, este în stare de orice. Prima întâlnire, însoțit de un gardian, Armando intră în celulă. Poartă o perucă, barbă și mustăți ca să-și ascundă identitatea. Vorbește de unul singur, căci Juan nu-i acordă nicio atenție. A doua întrevedere, Armando îi cere gardianului să-i lase singur. Acum îi arată compasiune și înțelegere. Juan tace. A treia vizită, Juan începe să prindă încredere pentru interesul pe care străinul îl arată și începe să-și deschidă sufletul. În a patra ocazie, Juan e cel care vorbește mai mult. Frustrarea izbucnește din el, dea până amărânciunea trăită în familia Frias, apoi deziluziile cu alții. În a cincea ocazie, Armando își dă masca jos și se identifică: sunt fratele tău. Juan este blocat și plânge ca un copil. La șasea întâlnire, comunicarea dintre ei devine totală. Armando îi dezvăluie planul lui. Juan este revoltat. E absurd, nici vorba să accepte. La penultima vizită Armando stăruie. Juan se clatină în hotărârea lui. La despărțire, Armando îi atrage atenția ca data viitoare să fie gata pentru travestii. Sosi și ultima vizită. Cu mare greu, Juan acceptă să îmbrace veșmintele și peruca fratelui său. Înainte de despărțire, Armando îi spune ultimul său mesaj. Juan, adu-ți aminte că de acum tu nu mai trăiești viața ta, ci viața lui Armando Escalantes. Să nu uiți că un altul care să moară pentru tine nu mai există. Trăiește demn de iubirea mea. La care Juan răspunde, jur că îți voi onora amintirea. În cele din urmă, garda vine și îl conduce apoi pe Armando afară, unde o mașină a UBB International îl așteaptă. Cu inimi sfâșiate, părinții îl salută pe noul lor fiu. După numai două săptămâni, la 28 iulie 1973, în sala tixită a tribunalului din Rio Grande, juriul anunță sentința lui Juan Frias, moarte prin spânzurătoare. Undeva în sală, un tânăr elegant se frânge în bancă, leșină, în timp ce părinții lui îl susțin. Noul Armando s-a ținut de cuvânt, a recuperat extrem de repede handicapul, ajutat de tatăl său și de un consilier, a reușit să-l înlocuiască demn pe fratele său în răspunderile de director. Familia Escalantes a trăit din nou zile frumoase, până când acest al doilea fiu al lor moare într-un accident de elicopter la 31 de ani. Și citesc acum textul din Ioan, capitolul 1, cu 12 și 13, ca o aplicație pentru noi. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Oferta este încă deschisă și e fără limite. Subtitlu: epilog amânat. Pe moment, dialogul lui Iisus cu Nicodim se termină în suspans. Evanghelia însă aduce și deznodământul. Abia după ce l-a văzut pe Fiul omului, înălțat ca șarpele de aramă pe lemn, Nicodim înțelege pe deplin mesajul. Și când toți îl părăsesc, în ceasul cel mai întunecat din istoria lui Hristos, Nicodim intră în scenă fără nicio protejare de sine. Vezi Ioan 19, versetele 39 și 40. Imensa lui avere, despre care Josephus Flavius spunea că ar fi putut hrăni tot Ierusalimul timp de 2 ani de zile, Nicodim o consacră cauzei Galileanului, care a descoperit taina cea mai dureroasă, dar și taina cea mai fericită.